اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى.
عشق وادیسه، امام رضا علیه السلام حضرتلری حیاتی و فعالیتلری گه بخشلنگن معنوی صحبتلر. Qadirli tinglovchilar, barchalaringizga sihat salomatlik tilagan holda Ishq vodiysi haftalik turkum eshitirishning navbatdagi soni bilan xizmatingizdamiz. Eshitirishni odatdagidek men janobil Muzaffarzoda hukmingizga havola etaman. Muhtaram muxlislar, Ishq vodiysi turkum eshitirishimizning bugungi sonida Imom Rizo alayhissalomning axloqiy xususiyatlari va shaxsiyati mavzusini tahlil etishga harakat qilamiz. Radio to'lqinlarda bizni hamrohlik qiling. Imom Rizo alayhissalomning axloqiy xususiyat, xarakterlari va taqvo va zohidligi shu hadda ediki, hatto dushmanlari ham ul hazratning xulq-atvor va xarakterlariga tan berishardi. Xalq bilan o'ta ezgu va oliy odob doirasida kamtarinlik, mehr-muhabbat bilan munosabat etardilar va hech qachon o'zini xalqdan chetga olishmasdi. Imom Rizo yoronlaridan biri degan Imom Rizo hazratlari hech qachon biron kishining so'zi mobaynida kirmagan va hech qachon biron kishi gapini bo'lmaganlar. Ul hazrat hech qachon soil yo o'zi muhtoj kishini noumid qilmaganlar. Hech qachon boshqalar huzurida oyoqlarini uzatib o'tirmasdilar. Hech qachon xizmatkorlariga yomon gapirmasdilar. Hech qachon ovoz chiqarib ko'lmaganlar. Har doim ko'lgilari tabassum holatida edi. Dastarxon atrofida hatto barcha xizmatkorlarni ham da'vat etardilar. Ular bilan ovqatlanishardi. Kechalar esa juda kam uxlardilar va aksariyat kechalarda ibodat bilan mashg'ul bo'lishardi. Muntazam ravishda roza tutishardi. Juda ko'p xayr ehson qilishardi va ko'plab kechalarda maxfiy tarzda faqir va binavolarga ko'mak berishardi. Imom Rizo alayhissalomning yoronlaridan biri aytgan, Imom yoz faslida bo'yra va qishda esa palastdan gilam sifatida foydalanardilar. Hech qachon harir va nozik kiyim bilan imomni ko'rmaganmiz. Aziz tinglovchilar. Rivoyatlarda kelgan ki, kechalardan biri imom uyiga mehmon kelgandi va ul hazrat mehmon bilan suhbatlashish chog'ida chiroq o'chib qoladi. Mehmon chiroqni yoqish uchun qo'lini chuzganda imom uni man etib degandilar. Biz shunday bir guruhki, o'z mehmonimizni ishlashga undamaymiz. Balx aholisidan bo'lgan bir kishi degan ekan. Xoroson safarida Imom Rizo alayhi salom bilan birga edik. Bir kun dastarxon yoyilgandi. Imom barcha xizmatkorlar, hatto qora tanlilarni dastarxon atrofiga da'vat etdilar. Men imomga qarab, "Yo hazrat, bular boshqa dastarxonning atrofida o'tirsalar yaxshi bo'lardi" deganimda imom buyurdilar. "Hammaning xudosi bitta. Hamma ota-onadan dunyoga kelgan va hamma ham o'z amal va qilmishiga muvofiq mukofot oladi." Imom Rizo alayhi salom xizmatkori Yosir degan. Imom Rizo alayhi salom bizlarga, "Sizlarga biron ish buyurgan bo'lsam-u, siz ovqatlanish holida bo'lsangiz, joyingizdan turmang. Ovqatlangandan keyin sizlarni joydan turib ishni bajarishga ijozat beraman deb buyurdilar. Bunday holatlar juda ko'p yoz berardi va imom bizga ovqatlanishdan keyin ishni bajarishga ijozat berardilar. Bir kun bir musofir imom Rizo hazratlarining oldiga keladi va deydi: "Men sizni otangizni va ajdodlaringizning shaydolaridanman. Hajdan kelmoqdaman va yo'l kiram qolmagan. Sizdan o'z vatanimga yetib borishim uchun ko'mak qilishingizni so'rayman. Vatanimga borganimdan so'ng sizni nomingizdan shu andoza mablag'ni sadaqa qilaman. Zero o'z shahrimda faqir emasman. Ayni holda esa yo'l kiram qolmagan." Imom Rizo hazratlari o'z joyidan turib boshqa otoqqa kirdilar va eshik orqasidan qo'llarini cho'zib buyurdilar: "Bu 200 dinorni ol va yo'l kira uchun sarfla. Ammo meni nomimdan bu mablag'ni sadaqa qilishni keragi yo'q." Imom Rizo alayhi salomdan nega pulni berish chog'ida o'zingizni unga ko'rsatmadinglar deyilganda imom buyurdilar: "Zero uni sharm va muhtojligiga shohid bo'lishni istamadim." Imom Rizo alayhi salom yoronlaridan biri degan: "Bir kun imom bilan manziliga bordik. Ol hazrat xizmatkorlari o'y qurish bilan mashg'ul edilar. Ular o'rtasida bir musofirni ko'rib, imom dedilar: "Bu kishi kim? Bizga yordamlashadi. Uni haqqini beramiz" deb javob berdilar. Imom buyurdilar: "Haqqini aniqlab aytganmisiz?" "Yo'q. Qancha bo'lmasa qabul qiladi" deb xizmatkorlar javob qaytardilar. Imom ularga qarab: "Bir necha marotaba sizlarga aytganman, kim haqqini tayin etmasdan, shartnoma tuzmasdan biron kishini ishga da'vat etmang. Haqqini tayin qilmasdan va shartnoma tuzmasdan bir kishini ishga da'vat etsangiz, uni haqqini 3 baravar ko'proq to'lasangiz ham u haqqimni yaxshi bermadilar. Men bundan ham ko'proq ishlagan edim" deb o'ylaydi. Agarda shartnoma qilsangiz, ya'ni avvalda unga ishing narxi shuncha bo'ladi deb aytsangiz, ishidan keyin bu mablag' to'langanda u rozi va mamnun bo'ladi deb ta'kidladilar. Qadrli muxlislar, Imom Rizo alayhi salom o'z bobosi Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va olihi va sallam kabi atrni juda yoqtirardilar va doimiy ravishda atr uchun muayyan bir mablag' ajratardilar. Aytiladiki, ul hazrat doimiy ravishda mushk ambarini o'zi bilan olib yurardilar. Aziz do'stlar, Imom Rizo alayhi salom Madina shahrida oddiy sharoitda yashashgan paytda turmush tarzini jamiyatning mu'tadil va hatto undan qo'yroq sifatida qaror bergandilar. Eronga kelishganida Ma'mun saroyida ul hazrat uchun manzil berilganida ham ovqatlanish va turmush tarzini yaxshilashga hatto sa'y harakat etmadilar. Ma'mun hukumatida isrofkorlik yuqori sathiga yetgandi. Imom esa isrofkorlarga yaqinlashishga hatto sa'y harakat etmasdilar. Ul hazrat asosan ovqatni isrof bo'lishiga qarshi chiqishardi. Meva yeyishda ham isrof etmasdilar va yeyish mumkin bo'lgan mevaning barcha qismatlaridan foydalanardilar. Bir kun ul hazrat xizmatkorlaridan biri mevani yeyib qolganini tashladi. Imom unga norozilik bildirib buyurdilar: "Meva yo ovqatga ehtiyojing bo'lmasa, uni muhtojlarga ber." امام رضا علیه السلام فقرلرگه منتظم روشته یاردن بیرردلر. اوقتنینگ اینگ یخشی قسمنی فقرلرگه بیرردلر. جنازالرده دایما قطنشردلر. مومنلرگه کمک بیرب محتاجلر مشکلاتلرنی حل ایچنی برنچی گلدگی ایشی دیب حسابلردلر. کوب موردلرده قرآن کریمنی تلاوت ایتردلر. کسللر ایادتگه بارردلر. مهمانını شخصاً özləri kutub olishardı. Başqalar huzurida yakka yolg'iz ovqat yemasdilar. O'ta sabrli edilar. Hamma bilan mehr-muhabbat va muruvvat bilan munosabat etardilar. Kamtarinlik ila gapirardilar. Tinglovchilar, biz turkum eshitirishimizning bugungi sonida Imom Rizo alayhi salomning ezgu xarakteri va axloqiy shaxsiyatlarining yozdan bir qismini aytib o'tishga harakat qildik. Ishq vodisi turkum eshitirishimizning bugungi sonini Hazrat Imom Rizo alayhi salomning hikmatli so'zlaridan biri bilan o'z nihoyasiga yetkazamiz. Ul Hazrat buyurganlar: Xaloyiq ilohiy ne'matlar borasida taqvo va parhezkorlikka rioya qilinglar. Zero gunoh qilsangiz, ne'matlar sizlarni tark etadilar.
Bu jalon kimdir, jonona banza, ruhi ravona, hamjona banza. Bu mehribona, hayron digosta, bu jonona banza, jonona banza. گل تک سفاوی عطری فرا بخش صحنه چمنده ریحانه بنزه ذکر و سناسی حقین رضاسی نطق و بیانه قرآنه بنزه ای سک زنجی مولای شیره دنیا رضاسی زندانه بنزه ای سک زنجی دنیا